Vaxtınız xeyir. Xəbərətər proqramı efirdədir. Verişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov
və mən Hülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqust ayının 16-sıdır. Həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq 35-37 dərəcə isti. Gün ərzində şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək. Dənizdə suyun istiliyi 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Gün ərzində şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 37-40 dərəcə olacaq. Bəzi rayonlarda 42 dərəcəyə çatacaq. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə biraz sərin, 28-33 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi gəlin bu saatı olan ən son yeniliklərlə tanış olaq bugün xəbərlərdə.
Amerika, İran və Suriyanın Hizbullahın İsrail üzərində qələbə çalmasına dair bəyanatları ilə razılaşmır.
BMT rəsmisi ümid eləyir ki, Livanın cənubuna 3500 nəfərlik beynəlxalq qoşunu 2 həftə ərzində yığmaq mümkün olacaq.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnaməsini rədd eləyib.
Ermənistanın istəyindən asılı olmayaraq Laçın və Kəlbəcər rayonları boşaldılacaq. Azərbaycan prezidentinin Qarabağ danışıqlarındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Araz Əzimov belə deyib. Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar İran və Suriyanın Hizbullahın İsrail üzərində qələbə çalmasına dair bəyanatları ilə razılaşmır. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Ərdəbildə geniş kütlə qarşısında çıxışında demişdi ki, Hizbullah İslam dünyası üçün qələbə qazanıb. Dünən Suriyanın prezidenti Bəşər Əl-Əsəd isə bildirib ki, Hizbullahın 5 həftəlik döyüşü Amerikanın yaxın şərqdəki planını alt-üst elədi. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə deyilənlərlə razılaşmır. Bu, yəni İran prezidentinin bəyanatı sadəcə olaraq faktlara etinasızlıqdır. Bu faktdır ki, qətnamə icra olunur. Bu, Hizbullah və onun Tehrandakı və Dəməşqdəki himayədarları üçün strateji baxımdan uğursuzluqdur. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack belə deyib. Livanda İsrail və Hizbullah arasındakı döyüşlər 3 gündür ki, dayandırılıb.
BMT rəsmisi ümid eləyir ki, Livanın cənubuna 3500 nəfərlik beynəlxalq qoşunu 2 həftə ərzində yığmaq mümkün olacaq. BMT baş katibinin sülh mühafizə üzrə köməkçisi Hedi Annabi deyir ki, bu addım bazar ertəsindən başlayan atəşkəsi möhkəmləndirmək üçün ideal kömək olardı. BMT sözçüsü Stefan Dujarric isə bildirib ki, avqustun 12-sindən bəri 45 ölkə əskərlərini göndərməyi dəstəkləyəcəyini deyib, amma hələ ki, heç kim bunu həyata keçirməyib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Filip Blazininin də bugün Beyruta səfəri gözlənilir. O, regiona qoşun yığılması ilə bağlı müzakirələr aparacaq.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnaməsini rədd edib. Əhməd Nejad deyib ki, İran xalqı zorakılıq dilini qəbul eləmir. Qətnamə rəsmi Tehrandan həssas nüvə işini dayandırmağı tələb eləyir. Sənədə görə, rəsmi Tehran bu ayın 31-nə qədər uranın zənginləşdirilməsini təxirə salmasa, iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək.
Çin isə İranı uran zənginləşdirməni təxirə salmağın müqabilində iqtisadi güzəşləri qəbul etməklə bağlı beynəlxalq təkliflə razılaşmağa çağırıb. Çinin Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Chuyi Tianqai Tehrana səfərində İranın baş nüvə sözcüsü Əli Laricaniyə deyib ki, Çin ümid eləyir ki, İran təkliflər paketinə müsbət cavab verəcək.
Ermənistan istəyindən asılı olmayaraq Laçın və Kəlbəcər rayonları boşaldılacaq. Bunu dünən Azərbaycan prezidentinin Qarabağ danışıqlarındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Araz Əzimov deyib. O bildirib ki, Laçından keçən dəhliz bu rayonun hansısa bir hissəsinin zəbt edilməsinə əsas ola bilməz.
Ermənilərin istəyindən heç bir şey asılı deyil. Kəlbəcər və Laçın rayonlarını boşaldacaqlar nöqtə. İkinci, burada heç bir spekulyasiyalara yol verilməzdir.
Azərbaycan prezidentinin Qarabağ danışıqlarındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Araz Əzimov belə deyirdi. Araz Əzimov onu da bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü barədə hələlik konkret təklifi yoxdur. Ancaq görüş barədə fikir səslənib. Araz Əzimov güman eləyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bir neçə gün ərzində məsələnin araşdırılması üçün Bakıya məlumat ya da sorğu göndərəcəklər. Araz Əzimovun fikrincə, yay mövsümü başa çatandan sonra danışıqlar prosesində durğunluq da aradan qalxacaq.
Torontoda bazar günü başlayan geçiş üzrə, qanda immun çatışmazlığı sindromu üzrə beynəlxalq konferans davam edir. Toplantıda bu xəstəliyin tədqiqatçıları, geçişlə mübarizəyə vəsait ayrım fondları nümayəndələri iştirak edirlər. Konferansın əsas mövzusu virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün yeni yollar axtarmaq, xüsusilə kasıb ölkələrdə geçişə yoluxanların dərmanları daha asan tapmasına nail olmaqdır. Gündəlikdə duran əsas məsələlərdən biri də qadınların bu xəstəliyə qarşı cinsdən yoluxmasının qarşısını almaqla bağlıdır. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun söhbətində.
Toronto konferansının açılış mərasimində dünyanın ən varlı humanitar fondlarından birinin rəhbəri milyarder Bill Gates deyib ki, qadın cinsi infeksiyalarının qarşısına alan mikrobisid preparatlarının inkişafı, geçişlə yoluxan xəstəliklərdən qadının fərdi şəkildə qorunmasında inqilabı dönüşü aparacaq. Konferansda problem olaraq farmakoloji şirkətlərin öz müəlliflik hüquqlar naminə, dərmanlarının başqa şirkətlər tərəfindən istehsalına icazə verməməklə, onların qiymətlərini yüksək saxlamaları qeyd edilib. Konferansın yerli təşkilat komitəsinin rəhbəri Daryl Perry'nin dediyinə görə, çıxışlarda bu səbəbdən xüsusilə dünyanın yoxsul ölkələrində geçiş əleyhinə dərmanların əhalinin geniş təbəqələri üçün əlçatmaz olduğu qeyd edilib və bu zərərli təmayül pislənib. Cənab Perry dünyada məlum olduğu 25 il müddətində immun çatışmazlığına qarşı çarə tapı olmamasına baxmayaraq, onunla mübarizə işində müəyyən nailiyyətlər əldə edildiyini deyib.
We have all of the tools we need is now a matter of mobilizing that.
Hal-hazırda xəstəliyə son qoymaq üçün bizdə hər vasitə var və bunları səfərbərliyə almaq lazımdır. Biz mükəmməl tibb xidmətləri təklif etmək üçün lazımi sistem qurmalıyıq. Üstəlik, geçişin öhdəsindən gəlməyə imkan qazanmaqla biz habelə malariya, vərəm və başqa xəstəliklərin öhdəsindən gəlmək üçün əlavə imkanlar əldə edərik. Geçiş əleyhinə Toronto konferansı avqustun 18-nə kimi davam edəcək.
Rövşən Rahiboğlu Torontoda keçirilən geçiş üzrə beynəlxalq konferans barədə danışırdı. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycana köçəri quşların payız miqrasiyası başlayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Rusiya və Qazaxıstandan gələn köçəri quşların özləri ilə quş qripi virusu gətirə biləcəyindən ehtiyatlanır, Nazirlik ətraf mühiti monitoringini gücləndirmək qərarına gəlib. Bu barədə Nazirliyin Departament müdiri Sədaqət Məmmədova məlumat verib. Köçəri quşların Azərbaycana miqrasiyası avqustun sonlarında kütləviləşəcək.
Hacı Qabıl Kürdəmir yolunun yenidən qurulması ilə məşğul olan İtaliyanın Todini şirkətini tətil edən 100-dən çox işçisi avqustun 15-də səhər işi bərpa ediblər. Fəhlələr əlavə iş saatlarına görə pul almadıqlarını etiraz edirdilər. Fəhlələrdən biri Zakir Səttarov deyir ki, bu müvəqqətidir və əgər 2 gün ərzində tələbləri yerinə yetirilməsə, yenidən aksiyaya başlayacaqlar. Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 8:08, yəni 9:08 dəqiqə işləyib. Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz və proqramı axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Amerika kino çəkənləri Bakıya gəliblər. Daha doğrusu nümayəndələri, müəllif hüquqlarını qorumaq istəyən amerikalılar buna nail ola biləcəklərmi?
Bakının ortasında yarı uçuq, yarı qazma şəraitində, pəncərəsiz, havasız yaşamaq olarmı?
Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən dəmir yoluna Çinin marağı artıb.
Yenidən qurulan Azərbaycanın futbol yığması növbəti böyük hesablı yenilgisini aldı.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həlüviyyət, dünən kinodan danışmışıq. Yadındasa bu şəkiyə gəlib sudan, məhəbbətdən və seksdən kino çəkənlərdən.
Yenə kino çəkənlər gəlib, nə olub ki?
Hə, gəliblər kino çəkənlər, amma şəkiyə yox. Bakıya gəliblər, özə kino çəkənlərin özləri yox, nümayəndələri. Bu dəfə Hollywooddan gəliblər və gəlməklərinin səbəbi odur ki, kino çəkənlər istəmirlər ki, onların çəkdikləri kinoları Azərbaycan televiziyaları bir qəpik pul vermədən havayı göstərsinlər.
Yəni, müəllif hüquqlar məsələsinə görə də?
Elə müəllif hüquqlar agentliyinə gəliblər və müəllif hüquqlar məsələsinə görə gəliblər və bu danışıqların amma axırı nə olacaq? Azərbaycan televiziyalarını ancaq lisenziyalı filmlər göstərməyə məcbur eləməklə kim nə qazanacaq? Kim nə itirəcək? Bütün bu suallara Bakıdan Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Azərbaycan televiziyalarında xarici filmlərin icazəsiz yayımı yaxın vaxtlarda yasaqlanacaq. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə onlar Amerikalı həmkarları ilə audiovizual məhsulların müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı danışıqlar aparırlar. Amerikalı nümayəndələr Müəllif Hüquqları Agentliyində olublar və onlar belə qərara gəliblər ki, Amerika filmlərinin hüquq sahiblərinin bu işi aparması və Amerika filmlərindən qanuni istifadə üçün Bakıda nümayəndəliyin açılmasına ehtiyac var. Belə bir nümayəndəlik açılandan sonra Amerika filmlərinin televiziyalarda nümayişi yalnız hüquq sahiblərinin razılığı əsasında mümkün olacaq. Agentlikdən aldığımız məlumata görə hazırda Azərbaycanda yalnız bir televiziya bütün xarici filmləri icazə hüququnu alandan sonra göstərir. Digər bir televiziyada bu sahədə işlər aparır. Amma iki televiziyadan fərqli olaraq digər televiziyalarda lisenziyasız filmlərin nümayişi davam etdirilir. Teletənqidçi Sevda Sultanova isə bilir ki, lisenziyasız xarici filmlərin yayımına qoyulacaq qadağa əslində televiziyalar üçün müəyyən problemlər yaratsa da, bu, ümumilikdə Azərbaycanda yerli film istehsalına müsbət təsir göstərəcək. Digər tərəfdən belə bir qadağa Azərbaycan filmlərinin xarici televiziyalarda nümayişinə də yol aça bilər.
Amma nə qədər ki, bizdə tiraçılıq kasetlər ucuz yolla alınır, Azərbaycanda film istehsalına nə televiziyalar tərəfindən, nə də hansı dövlət qurumları tərəfindən maraq olmayacaq.
Sevda Sultanova deyir ki, Cannes, Oscar, Berlin və digər beynəlxalq kinofestivallarda nümayiş etdirilən filmlər heç Avropa telekanallarında nümayiş olunmamış Azərbaycan televiziyalarında göstərilir. Amma həm yaradıcılıq, həm də maddi texniki imkanlar baxımından Azərbaycan televiziyalarından xeyli irəlidə olan Rusiya televiziyasında Gladiator filminin təqdimat mərasimi bu günlərdə keçirilib.
Halbuki Gladiator filmi bizim Azərbaycanın demək olar ki, bütün efirlərindən bir 3-4 il əvvəl artıq efirə çox.
Sevda Sultanova bildirir ki, əvvəllər Rusiya kanalları da pirat filmlərdən istifadə edirdi, amma Amerika şirkətlərinin qadağalarından sonra Rusiya televiziyaları yerli istehsala üstünlük verməyə başladılar. Müəllif hüquqları agentliyində isə düşünürlər ki, bu məsələ daha çox maliyyə problemləri ilə bağlıdır. Ona görə də agentlik xarici filmlərin alınmasında bəzi televiziyalara yardım etmək yollarını axtarır.
Marif Çingizoğlu Azərbaycan telekanallarında Amerika filmlərinin yayımı ilə bağlı danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi sıramız gəlib çatdı bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Buyur Ülviyə, birinci sən başla.
Çox sağ ol ki, bugün avqust ayının 16-sıdır, həftənin 3-cü günüdür. Bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, deməli, oktyabrda başlanan çevriliş şousu heç bir ildə çəkmədi. Burada deyilir ki, ötən ilin oktyabrında hakimiyyətin yaratdığı çevriliş şousu, bunun müqabilində bir sıra yüksək çinli məmurların həbsi ilə bağlı son zamanlar maraqlı vəziyyət yaranıb. Əsas səbəbsi odur ki, yaradılan çevriliş şousunun elə hakimiyyətin özü tərəfindən təksib olunur. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, artıq Fikrət Yusifovun üzərindən çevriliş ittihamı götürülüb, Natiq Əfəndiyevin günahı sübuta yetirilməyib, Fərhad Əliyev də çevriliş şousundan uzaqlaşdırılır. Yəni, mən sitatı oxuyuram. Hakimiyyətin irəli sürdüyü ittihamlardan belə aydın olur ki, indi dövlət çevrilişində əsas günahkarlar Əli İnsanovla Akif Muratverdiyevdir. Ancaq onların da üzərindən ittihamın götürüləcəyi istisna olunmur. Bununla da dövlət çevriliş ittihamının şoudan başqa bir şey olmadığı təsdiqlənir. Bunu bugünkü Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Şərq qəzeti isə yazır ki, milli valyutamız güclənir. Demək, bu qəzetdəki bugünkü bir sayındakı bir yazının başlığı belədir. Azərbaycan manatından bəhs olunur yazıda və iqtisadçı ekspert Zahid Məmmədov qəzetə müsahibəsində deyib ki, əhalidə manata inam yaranıb. Azərbaycanda manatın denominasiyasından sonra milli valyutanın kursunun dollara nisbətdə daha güclü olduğunu deyən iqtisadçı, demək, qəzetə müsahibəsində deyib ki, milli valyutanın güclənməsi məsələsində Azərbaycan deyəsən, Rusiya modelindən istifadə edir. Zahid Məmmədov qəzetə deyib ki, Azərbaycan manatının kursunun bundan sonra da dollara nisbətən baha olacağını düşünür. Amma burada, demək, onun sözləri ilə verilib, yəni belə deyək, dırnaqda, amma bu o demək deyil ki, bir qrup işbaz bundan istifadə edib qiymətləri qaldırsın. Dollar düşürsə, deməli, bazara xaricdən gətirilən malların qiyməti də ona paralel olaraq düşməlidir. Bu fikirləri iqtisadçı Zahid Məmmədov Şərq qəzetinə müsahibəsində deyib.
525-ci qəzetdə isə belə bir yazı var. Türkiyənin şimali İraqa qoşun yeritmək niyyəti ABŞ-ı hərəkətə gətirib. Yazının müəllifi Vüqar Orxan ABŞ Dövlət Departamentinin PKK ilə bağlı bəyanatına toxunub. Bəyanatda PKK Kürd İşçi Partiyasının silahlı qanadından silahı yerə qoymaq və Türkiyədəki terror əməllərinin dayandırılması istənilirdi. Müəllif yazır ki, Amerikanın son gedişləri göstərir ki, Vaşinqton Türkiyənin şimali İraqda əməliyyat keçirəcəyini ciddi qəbul edir. Bu barədə ətraflı bugünkü 525-ci qəzetdən oxumaq olar.
Çox sağ olun, demək, bunlar avqustun 16-sında çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Azadlıq radiosunun xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-a işləyib 15 dəqiqə və verişimizin tən yarı olduğu vaxtda xəbər başlıqlarını xatırlatmanın vaxtı çatıb. Birleşmiş Ştatlar, İran və Suriyanın Hizbullahın İsrail üzərində qələbə çalmasına dair bəyanatları ilə razılaşmır.
BMT rəsmisi ümid edir ki, Livanın cənubuna 3500 nəfərlik beynəlxalq qoşunu 2 həftə ərzində yığmaq mümkün olacaq.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəjad BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnaməsini rədd edib.
Ermənistanın istəyinin aslı olmayaraq Laçın və Kəlbəcər rayonları boşaldılacaq. Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ danışıqlarındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Araz Əzimov belə deyir. Bunlar bu saatılan ən son yeniliklərdir. Xəbərləri davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Demək, indi Rusiyada son günlər aktuallaşan muzeylərdəki oğurluq məsələsindən danışacağım. Bu son vaxtlar bu məsələ gündəmdən düşmürdü. Burada təzə xəbər odur ki, Rusiya Muzeylər Şurası dünən etiraf eləyib ki, Rusiyadakı bütün muzeylərdəki bütün eksponatların inventarlaşdırılması, yəni siyahıya alınmasına nə az, nə çox, düz 10 il vaxt lazımdır.
Bu qədər çox.
Bəli, çünki Rusiyada böyükdür və belə deyək, muzeylərin sayı da yəqin ki, çoxdur. Amma Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermitajdan 200-dən çox əsərin yoxa çıxmasından sonra sərəncam vermişdi ki, gələcəkdə də belə hallar olmasın deyə bu inventarlaşdırma daha tez aparılsın.
İlkin, deməli, bu məsələ ilə bağlı agentlər bir xəbər yayıblar. Deməli, Ermitajda oğurluqla bağlı məhkəmə işində bir yeni yoldur ki, şübhəli şəxs kimi saxlanılan adamlardan biri Sankt-Peterburqda antik mal alveri ilə məşğul olan Maksim Şepil azad olunub və o məhkəmədə bundan sonra ancaq şahid kimi dindiriləcək. Bundan başqa, həmin gün, deməli, sonuncu dəfə eksponatlar oğurlanan gün həmin eksponatlara nəzarət eləyən nəzarətçi ölüm Onun həmin xan adamın həyat yoldaşına və oğluna deməli ittiham irəli sürünüb. Bir də şəhərdəki universitetlərdən birinin dosentinə qarşı da ittiham irəli sürünüb. Xatırladım ki, indi 221 əşya oğurlanıb Ermitajdan, amma indiyə qədər cəmi onlardan 21-i tapılıb. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Saat 9:17 keçdir. Bugün avqust ayının 16-sıdır, həftənin 3-cü günüdür. Forbes jurnalı bugünlərdə yenə bir siyahı dərc edib. Dünyanın ən məşhurları, deməli, ötən il ən çox pul qazanan 10 nəfərin adını açıqlayıb. Deməli, ilkin təsəvvürlə ki, bunların arasında birinci üç yerdə duranların üçü də deməli sənət adamıdır. Birinci yerdə kino rejissor Steven Spielberg durur. İndi sən təsəvvürlə ki, onu nə qədər qazanır? Nə az, nə çox. Keçən il 340 milyon dollar pul qazanıb. Maşallah. Hər deməli saniyəsinə, hər saniyəsə 10 dollar düşürmüş. Deməli, hər saniyədə 10 dollar qazanırmış. İkinci yerdə isə Amerikanın teleaparıcısı Howard Stern dayanır. Deməli, o da 308 milyon dollar qazanıb. Keçən il üçüncü yerdə isə George Lucasdır. Ulduz Müharibələri filmlər silsiləsinin yaradıcısı. Onun da gəliri keçən il 240 milyon dollar olub.
Hə, Ülviyyə, səhər tezdə milyonlardan eşitmək xoşdur, amma təəssüf ki, mən indi milyonlardan danışmayacağım. Heç uzaq Amerikadan da danışmayacağım. İndi mən Bakıdan, Azərbaycandan və Nərimanov rayonundakı bir küçədən, Koroğlu Rəhimov küçəsindən danışacağım. Daha doğrusu, həmin küçədəki yarı tikili, yarı uçuq, havasız, pəncərəsiz bir yerdə cəmaatın yaşadığı bir qazmadan. Bu insanlar o qazmaya salan nə olub və onlar o qazmadan necə çıxacaqlar? Bütün bu sualların cavablarını həmin yeri öz gözləri ilə görən Bakıdakı müxbirimiz Kəbiran Dilavəri cavab verir.
Qapıdan girəndə alçaqdır və başınız dəyir.
Nərmanov rayonu ərazisində yerləşən Koroğlu Rəhimov küçəsindəki yar tikilinin zirzəmisindən içəri keçmək istəyəndə bir az kənarda dayanmış qadın mənə dedi ki, başını əy keç, alışmamsın, başın dəyər. İçəridə uşaqlar və qadınlar vardı.
Bu mənim kuklam. Məsəl üçün bunun kuklası olar. Həyənin bir qapısına.
Bir tərəfdə 3-4 nəfər uşaq oynayır, qadınlardan biri ilə burada paltar yuyur, o biri yemək hazırlayırdı. Onlardan biri Nazilə Misirova deyir ki, burada ancaq qadınlar görmək olar. Kişilər səhərdən çıxır. İşi olan iş dalınca, işi olmayan da elə başını götürüb bu zirzəmdən qaçır.
Hamısı kanazı yəsi, hamısı buradadır. Burada hamısı körpü-körpü uşaqlar xəstə. Mən orada yemək pişirim, buranın iyisi, məsələn, qonşu gedir. Əx, yolu burada, bu deyil, belə vəziyyət var.
Bu qazmada Füzuli, Cəbrayıl, Laçın rayonlarından olan 50-yə yaxın olan ailə yaşayır. Otaqların birində də pəncərə yoxdur. Dəhlizdə də pəncərə görmədim. 9-cu sinifə keçən xəyala deyir ki, ən böyük arzusu tətildə burdan çıxıb harasa getmək idi. Ancaq istəyi bu yayda baş tutmayıb.
Bütün gün burada qaldıq da, nəmişliyin içində.
Körpələrdən birini otaqların birində yuyundururdular.
Başım qırtıq çimizdir.
Başına çoxlu uşaqlar toplaşmışdı. Ona baxıb zarafatlaşırdılar. Mətanət məni söhbət eləmək üçün 3 metrdən biraz artıq olan yerə apardı. O iki uşağı və həyat yoldaşı ilə burada yaşayır.
2 dənə uşağım var. İkisi də burada olublar. Qızım indi bu il 2-ci sinifə gedir. Oğlumun da ki 6 yaşı var. Neçə ildir bu dayaq elə deyirlər köçürdə yəhlə yalan söz.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynovsa deyir ki, ilk olaraq Çadır şəhərciklərinin sonra Fin qəsəbələrinin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Yataqxanalar haqqında isə bundan sonra düşünüləcək.
Tədricən bu yataqxanaların da məsələlərinə baxılacaq, ancaq Çadır şəhərciklərinin və Fin qəsəbələrinin ləğvindən sonra.
Sənan Hüseynov Koroğlu Rəhimov küçəsindəki qazmada yaşayanların açıq havaya köçürülməsi ilə bağlısa dedi ki, bu hələ planda yoxdur.
Konkret obyektin köçürülməsi barəsində heç bir şey yoxdur.
Qazma sakinləri isə deyirlər ki, onlar da havası, pəncərəsi olan bir yerdə yaşamaq istəyirlər.
Heç olmasa havadan bizə yer versinlər. Deyəndə də yerli təşkilatlarımız deyir ki, dillənməyin bizə torpaq lazımdır. Torpağa gedənə qədər biz heç olmasa görməyək.
Qazmanın sakinləri bu cür şəraitdə bir şeyin yaxşı olduğunu dedilər. Burada gecələr ağcaqanad olmur. İstədə olsa, gecələr ağcaqanadlarsız yata bilirlər.
Kəbran Dilavərli, Füzuli, Laçın və Cəbrayıldan olan 50 ailənin Bakıda paytaxtdakı yaşam şəraiti barəsində danışırdı. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 21 dəqiqə işləyib Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Demək, hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı sistem 102 FM dalğasında xəbər ətər verişi də görüşünüzə gəlir. Səhər 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezilərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz düz 8 dəqiqədən sonra şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz. Mari Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramında korrupsiya məsələlərindən bəhs olunur.
Freedom House'un sonuncu hesabatında Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yemen və Bəhreyn ilə eyni cərcədə yer aldı.
Bu musiqi ilə hazırda bir meyvəni müqayisə eləmək kimi bir şey.
Şəffaflıq. Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 4-də 1-i onlardan tez-tez rüşvət alındığını bildirib.
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış edirlər.
Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər adı? Adını da qoyub ala bilər. Nətər ala bilər.
Şəffaflıq. Şəffaflıq. Korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan niyə sonuncudur?
Şəffaflıq.
Bu və digər suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
15.30 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişi davam edir.
Yığılan qaz pulunu, sən demə, qaz pulu yığanlar özləri mənimsəyirlərmiş. Bunu hökumətin özündə də etiraf edirlər artıq. Bir də bir xəbər var ki, Çin Qars Axalqalaki Bakı dəmir yolunun tikintisinə maraq göstərir. Ermənistandan keçməyən Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirəcək bu dəmir yolunun tikintisinə maliyyə dairə bilər Çin. Qısası növbə gəlib çatıb iqtisadiyyat xəbərlərinə və valyuta məzənələrinə. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Çin, Qars-Axalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsində iştirak edə bilər. Bu barədə Azərbaycanın Çindəki səfiri Yaşar Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin nəqliyyat nazirlərinin Astanada keçirilən görüşündə Çin nəqliyyat nazirinin müavini də iştirak edib. Yaşar Əliyevin verdiyi məlumata görə bu ilin oktyabrında Çində Qars-Axalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu layihəsinə həsr olunan beynəlxalq konfransında keçiriləcəyi gözlənilir. Səfir deyib ki, Çin Qazaxıstan ərazisi ilə layihəyə qoşulmaqda və öz mallarını daha qısa və ucuz yollarla dünya bazarlarına çıxarmaqda maraqlıdır. Qaz pulu ilə bağlı hesabatların əhalinin işlətdiyi qazın həcmi ilə uyğun gəlməməsinin əsas səbəbi yığılan ödənişlərin mənimsənilməsidir. Bunu Başnazirin birinci muavini Yaqub Eyyubov bildirib, Şimal rayonları ilə bağlı zona müşavirəsində çıxış eləyən Başnazirin birinci muavini deyib ki, mənimsəmələrə yol verən yerli məmurlar öz əməllərini örtbastır eləmək üçün yığım səviyyəsinin aşağı olmasında əhalini günahlandırırlar. Bu ilin 6 ayında Azərbaycana 13 mindən çox minik avtomobili gətirilib, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 7% azdır. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb, amma idxal olunan avtomobillərin ümumi dəyəri keçən ilə müqayisədə 22% yüksəkdir. Avqustun 15-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər, dalğanı dəyişməsinlər, növbə gəlib çatıb idman xəbərlərinə. İlkin buyur, idmanda son yeniliklər nədir?
Çox sol ülveyə mən, amma son yeniliklərdən deyəndə ən son yenilik odur ki, bir bəd xəbərdir. O, bir teatrda olduğu kimi deyir, Neftçi yenə uduzdur, amma bu dəfə deyəcək Azərbaycan yenə uduzdur. Bu dəfə nə az, nə çox, düz 6-0 və özdə heç bir Fransaya, Braziliyaya, ya belə deyək, İtaliya yığmasına yox, Ukraynaya 6-0 uduzdu. Oyun dünən olmuşdu, oyunda yaxşı oynadı Azərbaycan komandası, amma nəticədə yenə də uduzdu. Nəysə, keçək bir başqa xəbərə, demək Karvanın, UEFA kubokundakı Azərbaycan Karvan komandasının rəqibi olan Slavia komandası öz ölkə çempionatında ilk məğlubiyyətini alıb, komanda Liberis ilə qarşılaşmada 2-0 hesabı ilə uduzub. Xatırada ki, Bakıda başlayan qarşılaşmada Karvan komandası da elə həmin o Slaviyaya 2-0 hesabı ilə uduzmuşdu. Cavab oyunu avqustun 24-də Praqada olacaq. Və bir xəbər də burada İsrail Futbol Federasiyası ölkə çempionatının yeni mövsümünün startını təxirə salıb və səbəb təbii ki, İsrail-Livan arasında olan qarşıdurmayla bağlıdır. Ülviyə, belə məndəki son yeniliklər elə bunlar idi.
Çox sağ ol. Kinin də gəl hava məlumatını xatırlayaq, verilişimizin axırına az qalır. Bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq 35-37 dərəcə isti, dənizdə suyun temperaturu 28-29 dərəcəyə çatacaq, gün ərzində şimal şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında hava yağmursuz olacaq, gün ərzində şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 37-40 dərəcə olacaq, bəzi rayonlarda 42 dərəcəyə çatacaq, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə biraz sərin, 28-33 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir xəbər ətərin də sonuna doğru yaxınlaşmaq üzrəyik. Bugün avqust ayının 16-sıdır, həftənin 3-cü günüdür. Gəlin, bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Amerika, İran və Suriyanın Hizbullahın İsrail üzərində qələbə çalmasına dair bəyanatları ilə razılaşmadı.
BMT rəsmisi ümid edir ki, Livanın cənubuna 3500 nəfərlik beynəlxalq qoşunu 2 həftə ərzində yığmaq mümkün olacaq.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnaməsini rədd edib.
Ermənistanın istəyindən asılı olmayaraq Laçın və Kəlbəcər rayonları boşaldılacaq. Azərbaycan prezidentinin Qarabağ danışıqlarındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Araz Əzimov belə deyir. Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi, amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək və 2 dəqiqədən sonra Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramında korrupsiya problemləri ilə tanış ola biləcəksiniz.
Bu yarım saat isə sizinlə biz söhbət edirdik. Mən İrviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Avqustun 3-də Freedom House ölkələr yol ayrıcında adlı illik hesabatını açıqladı. 30 ölkəni əhatə edən bu hesabatda keçmiş Sovet ölkələrindən Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakterizə olunurdu. Bu hesabatda korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycan, Zimbabwe, Yemen və Bəhreynlə eyni cərcədə yer alırdı. Bir neçə gün əvvəl də Dünya Bankının hesabatında da keçmiş sosial ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğu göstərilirdi. Amma bu, ümumi meylin əksinə olaraq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın biraz da artdığı göstərilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2004-cü ildən bəri açıqladığı iki hesabatın ikisində də Azərbaycan 159 ölkə arasında 137 və 134-cü yerlərdə olub. Bugünkü söhbətimizdə beynəlxalq təşkilatların açıqladığı hesabatlarda Azərbaycanın niyə sonuncu yerlərdə olması məsələlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Verilişimizin qonaqları İqtisad Universitetinin prorektoru, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əvəz Bayramov, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü İqtisadçı Qubad İbadoğludur. Mən ilk sualı Əvəz müəllimə ünvanlamaq istəyirəm. Əvəz müəllim, bu hesabatlarla bağlı sizin fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Siz deyilənlərlə razısınızmı? Niyə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların hazırladığı hesabatlarda sonuncu yerlərdə olur?
Əvvəl onu deyim ki, nə o şəffaflıq təşkilatına, nə də Freedom House-a, mən belə tam səmimi qəsdən deyirəm, inanmıram. Məsələn, belə deyək də, Azərbaycanda işgüzar aktivlik ifrat dərəcədə yüksək səviyyədədir. Bunu nə onlar, həmin təşkilatlar qəbul etməyə bilməzlər, nə də biz. Bu, faktı göz qabağındadır. İşgüzar aktivlik çox olan yerdə də, rəy müxtəlifliyi də həssiz dərəcədə geniş olur. Məsələn, deyək ki, hansısa bir sahəyə, hansısa bir xarici firma dəvət olunur, tenderin qalibi olur və s. və ilaxır. Axı, o tək gəlmir, onlar, o həmin yeri istəyən başqa firmalarda olur. Onlar həmin seçimdən kənarda qalırlar və başlayırlar fikir yaratmağa ki, Azərbaycanda və hər şey alınır, satılır, korrupsiyaya qarşı mübarizə yoxdur. O korrupsiyanın özünün varlığı baxımından, təbii ki, bunu inkar eləmək qeyri-mümkündür. Əvvəla birinci ona görə ki, real bazarın mövcud olduğu, bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğu bir məkanda korrupsiya olmaya bilməz. Bu, həmin o iqtisadiyyatın, həmin sistemin xəstəliklərindən biridir. Özü də uzun müddətli davam edən xəstəliklərindən biridir.
Əvəz müəllim, ümumiyyətlə razılaşdığınız məqamlar varmı, az da olsa?
Razılaşdığım məqam ondan ibarətdir ki, bəli, korrupsiya var. Əgər korrupsiya olmasaydı, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi də yaradılmaz. Deməli, var və korrupsiyanın olmamasını heç kim demir ki, yoxdur. Korrupsiya inkişaf olan yerdədir. Onlar iki şeyi bir-birindən qarışdırırlar. Bir var, totalitar sistem bütün o iqtisadi proseslərdən əldə edilən nəticələrin vahid əldə cəmlənməsi. O totalitar sistemin xəstəliyidir. Bir də var, korrupsiya dövlət məmurlarının pulla satın alınması, dövlət qərarlarının satın alınması və s. və ilə.
Nəzir Məhməd müəllim, siz necə hesabatlarda deyilən fikirlərlə razısınızmı?
Məsələ burasındadır ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatları, korrupsiya bağlı hesabatları dərc olunandan sonra müxtəlif rəylər səsləndirilir. O məsələnin qərəzli tərəfinə gəldikdə, yəni biz o qədər sadəlöv deyirik ki, beynəlxalq təşkilatların, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı qeyri-hökumət təşkilatının hər hansı bir ölkə haqqındakı hesabatdakı rəyini olduğu kimi 100% qəbul edəyək. Müəyyən faiz qərəzi mən də qəbul edirəm. Amma bu şəkildə, yəni bu dərəcədə qərəzi, təkcə həmin Freedom House demir, Dünya Bankının hesabatında bu gedir, Transparency International illik hesabatında bu gedir, Azərbaycan o yerdən bir irəliyə doğru gedə bilmir, əksinə geriyə doğru gedir. O Freedom House kimi təşkilatlar da adətən bir də qərəz fikrini obyektivləşdirən bir momentdə ondan ibarətdir ki, adətən müxalifət düşərgəsinə daha çox istinad edirlər. Burada da müəyyən məqamlar Azərbaycan müxalifətinin ölkə daxili vəziyyətə siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Yəni burada müəyyən məqamlarda o təəssüratı yaratmaq üçün imkan verir. Amma mən ümumilikdə bu təşkilatların rəylərinin hesabatlarını çox cüzi qərəzə mən yol verirəm. Nəyə görə? Əvvəla, hər hansı bir fikri qəbul eləməmişdən əvvəl və yaxud da ki, inkar eləməmişdən əvvəl hər hansı bir araşdırmaya ehtiyac var. İnkar edən də, qəbul edən də bir araşdırmanı ortaya qoymalıdır. Yəni, biz Azərbaycanda korrupsiya problemlərini araşdıran adamlar kimi, yəni bizim özümüzün kiçik və orta biznesdə korrupsiya problemləri ilə bağlı bizim özümüzün araşdırmalarımız olub 1100 səhvkar arasında. Yəni, o da həmin o beynəlxalq təşkilatlardakı korrupsiyanın həddi ilə üst-üstə düşür. Deməli, burada biz niyə kənardan danışırıq ki, bilə özümüz elə Azərbaycan reallığını özümüz araşdıraq və bilə. Bir də mənim o tutaq ki, yaptan və yaxud da ki, hakimiyyət mövqeyini müdafiə edənlərə bir dənə də təklifim var. Yaxşı, inkar edirsiniz. Əlinizdə imkan yoxdur ki, sizin Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsini araşdırasınız və nəticəni də ortaya qoyasınız. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiya var. 2 ildən də yuxarıdakı fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində bir Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsini araşdıran bir material ortaya niyə qoymadı ki? Araşdırma müqayisə üçün də bir material olsun.
Bir qədər sonra bu məsələyə qayıdacağıq. Mən istəyərdim Qubad bəy bu məsələyə münasibət bildirsin. Qubad bəy, siz hesabatlarda son 2 hesabatı nəzərdə tuturam. Təbii ki, Dünya Bankının və avqustun 3-ündə yayımlanan Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr sırasındadır. Sizin fikrinizi bilmək istəyərdim bax bu 2 hesabata. Buradakı deyilən fikirlərlə tam razısınızmı?
Həm Dünya Bankı, həm də ki Freedom House təşkilatı kifayət qədər nüfuzlu təşkilatdır və bu təşkilatların hansısa bir ölkəyə qarşı qərəzli mövqedə çıxış eləməsi əsaslandırmaq çox çətindir. Məsələn, bundan ibarətdir ki, mövzu da elə bir mövzudur ki, söhbət korrupsiyadan gedir də, yəni korrupsiya ilə bağlı ola bilər ki, hansısa bu təşkilatın birinin qərəzi olsun. Amma hansı təşkilat Azərbaycanla bağlı qət aparıbsa, demək olar ki, o təşkilatın açıqladığı məlumatlar, o cümlədən deyək ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının və bu kimi digər təşkilatların apardığı tədqiqatlarda həmişə Azərbaycanın korrupsiyada kifayət qədər geniş miqyaslı yeri və korrupsiyanın səviyyəsinə görə həmişə bizə bir utançlıq gətiribdir. Təbii ki, bu tədqiqatların hamısı nisbi xarakter daşıyır, bunlar sorğular əsasında baş verir və sorğularda müəyyən xətalar mümkündür. Amma bütövlükdən mənzərəni biz özümüzlə bir mütəxəssis kimi, bir vətəndaş kimi görürük. Azərbaycanda korrupsiya adım başı hər birimizin rastlaşdığı bir əməliyyatdır. Digər bir tərəfdən Freedom House-un hesabatında korrupsiyanın bir növ elə bir mənbəyi də göstərilir ki, yəni burada idarəçilik səviyyəsinə görə 4 hissə ayrıqlar ölkələri və məsuliyyət ictimaiyyətin içərisində eşidilməsi baxımından Azərbaycanda vəziyyət mən də hesab edirəm ki, o qədər də yaxşı deyil. Digər bir tərəfdən vətəndaş azadlıqları, hüquqi normalar, korrupsiyaya qarşı mübarizə və şəffaflıq məsələləri. Əsas formalar Azərbaycanda korrupsiyadan nədən ibarətdir? Rüşvətxorluqdur. Digər bir tərəfdən qeyri-qanuni yollardan əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasıdır. Bəzi səlahiyyətlərin istifadə eləməsi olunması. Bir də ki, dövlət məmurlarının sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Çox təəssüf olsun ki, bu bütün formalar Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır və mən bir daha məşhur filosof Aristotelin sözünü xatırlatmaq istəyirəm ki, pul və hakimiyyət zəhərli bir maliyyədir. Hakimiyyətə gələn puldan, pul qarınıza gelirsə hakimiyyətdən imtina etməlidir. Hələ bu tezis bizdə işləmir. Bizdə nə hakimiyyətə gələn puldan imtina etməyib, nə də pul qarınıza gedən hakimiyyətdən imtina etmir.
Minnətdaram Qubad bəy.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Dünya Bankı ilə bağlı bir məsələyə də toxunun. Bankın Avropa və Orta Asiyada yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi idarəçilik üzrə direktoru Cyril Gray 4 ölkənin korrupsiya ilə mübarizədə daha çox uğur qazandığını bildirir. 2002-2005-ci illər arasında çox göstəricilərə görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırılmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bolqarıstan və Rumuniyadır. Dünya Bankının araşdırmalarına görə bu ölkələrin hamısı göstəricilər üzrə böyük dəyişikliklər ediblər. Hesabatda Gürcüstanın antikorrupsiya proqramını uğurla gerçəkləşdirdiyi deyilir. Moldova, Tacikistanda da korrupsiya ilə mübarizədə bəzi irəliləşlər olduğu bildirilir. Əvəz məlum, ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektli hesab eləmək olarmı?
Korrupsiya xəstəlikdir. Özü də təkcə iqtisadi yox, sosial-iqtisadi orqanizmin xəstəliyidir. Və onu cərrahi metodla kəsib atmaq qeyri-mümkündür. O ancaq konservativ metodla müalicə olunur, tədricən müalicə olunur, dönmədən ardıcıl sürətlə həmin istiqamətdə siyasət həyata keçirilir və yavaş-yavaş səviyyəsi aşağı düşür.
Mən istəyərdim, Nəzir Məmməd müəllim, Azərbaycanda bu mübarizəyə nə məna olur? Sual sizin cavabınız necədir?
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bir şərait imkan formalaşmaq üzrə idi. Yəni, hakimiyyət başçısı siyasi iradə qoymaq istədi və qanun qəbul olundu, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya yarandı, prokurorluq yanında xüsusi idarə yarandı, amma bütün bunlar hamısı bugünkü günə qədər formal olaraq fəaliyyət göstərməkdən başqa konkret bir işin öhdəsindən gələ bilmədilər. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin böyük problemləri var. Komissiya bu yaxınlarda növbəti 6 aylıq hesabatını verdi. Amma görün hansı məsələlərlə məşğul olur. Deməli, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində korrupsiya halları ilə bağlı. Belə çıxır ki, əvvəlki nazirin vaxtında özəlləşmə ilə bağlı saxtalaşdırmalar olub, indi yoxdur ki, bəyəm. Və yaxud da ki, həmin o nazir vəzifədə olanda onu müəyyən eləmək mümkün olmurdu ki, bundan əlavə su hövzələrində təbii resursların qorunması, sahildəki qumların daşınması problemləri ilə bağlı. Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı bütün dünya haray vurur. Bizdə komissiya sahildə qumların daşınması məsələsi ilə məşğuldur. Heç oradakı korrupsiya ilə də deyil. Bu vəziyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı. Yəni, faktik Nazirlər Kabinetinin funksiyasına aid olan məsələlərlə. Bəs korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparacaq?
Qubad bəy, sizin Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə münasibətiniz necədir? Effektli hesab edirsiniz ümumiyyətlə?
Təbii ki, yox. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə varsa, bunu biz hiss eləməliyik. Bu günləri biz bunu hiss eləmirik. Yəni, mən dövlətlə, vətəndaşlarla böyük ünsiyyət sahəsi təhsildir. Məsələn, təhsildə mən bu prosesi görmürəm. Deyək ki, sahibkar olaraq bilirəm ki, sahibkarlar öz fəaliyyətlərində belə bir dəyişiklik görmürlər. Çünki Dünya Bankı bir müddət əvvəl də bir tədqiqat aparmışdı Azərbaycanda biznes vəziyyətinin qiymətləndirmək üçün. Məlum olmuşdu ki, Azərbaycanda kifayət qədər böyük bürokratik əngəllər var, lisenziyalaşdırma sistemləri var. Təsəvvür edin ki, təkcə idxal əməliyyatları üçün 18 sənəd tələb olunur və buna 18 sənədə 55 nəfər imza atır. İxraz əməliyyatı üçün 7 sənəd tələb olunur, 7 sənədə deməli 4 nəfər imza atır. Yəni, regional göstəricilərin dəfələrlə çoxdur. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının üzv dövlətlərinin orta göstəricilərinin ümumiyyətlə müqayisəyə gəlmir. Məgər bunları aradan qaldırmaq çətin şeydir ki, bir doğrudan da nəticə ortalığa çıxsın ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Bilirsiniz, korrupsiyaya mübarizənin fəlsəfəsi, korrupsiyaya mübarizənin dinamikası Azərbaycanda düzgün qurulmayıbdır. Ümumiyyətlə, yoxdur dinamikası. Yəni, bu günləri biz korrupsiyaya mübarizənin inzibati tərəflərindən danışa bilmərik, çünki onun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Rüşvəti son qoymaq üçün bizim ən vacibələrdən biri hakimiyyətin siyasi iradəsidir. Yəni, hakimiyyət siyasi iradəni qoymalıdır. Hakimiyyət qollar arasında konkret, deməli, hakimiyyət qolları müstəqilliyi təmin olunmalıdır.
Qubad bəy, Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə bu beynəlxalq təşkilatların hesabatında hansı sahəyə görə geridə qalır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanı bu korrupsiya aid hesabatlarda, yəni Azərbaycanı korrupsiyalaşmış ölkələr səviyyəsinə gətirən hansı sahədir?
Korrupsiyanın bilirsiniz ki, əsas mənbələrindən biri də biznes strukturlarıdır və dövlət hakimiyyətidir. Bu günlər Azərbaycanda biznesdə korrupsiya o qədər də aktual və populyar bir mövzu deyil. Nəinki də ki, Avropa Birliyi ölkələrində, Birləşmiş Ştatlarda. Və bu gün Azərbaycanda ən böyük deməli korrupsiya mənbəyi dövlətin hakimiyyətidir. Və mən təbii ki, müəyyən sorğularla tanış olmuşam. O sorğuların əsasında nəsə fikir yürüdə bilərəm ki, hansı sahələrdən söhbət gedir. O sahələrdən söhbət gedir ki, o sahələrdə deməli biznes fəaliyyəti daha çox gəlirlər gətirir. O sahələrdə bu günləri dövlət məmurlarının məhz sahibkarlığı ilə fəaliyyətinin nəticəsində çox böyük haqsız bir insafsızlıq yaranıbdır. Və o sahədə əldə edilən mənfəət, əldə edilən gəlir də bir qrupun arasında bölüşdürülür, təki ki, bir qrupun kapitalına çevrilir. Yəni, bu sahələr də göz qabağındadır. Bugün idxalda ölkəyə gətirilən malların insafsızlığında kifayətlər böyük sahibkarlıqdan söhbət gedir. Bu günləri ölkənin bir sıra, deməli, çox vacib məhsulların istehsalında insafsızlıq var ki, və bu da korrupsiyanın bir formasıdır. Bugün təhsildə korrupsiyadan danışmaq olar, bugünlər səhiyyədə korrupsiyadan danışmaq olar. Bu təhsil və səhiyyə isə deməli vətəndaşların bilirsiniz ki, dövlətlə vətəndaşın ən çox ünsiyyətdə olduğu, ən çox münasibət qurduğu bir sahədir. Yəni bu əhatə dairəsinə görə geniş bir olan sahədə də bu günləri hətta cəmiyyətin qınağı yoxdur. Hətta cəmiyyətin özünün bu prosesdə iştirakçı var. Bilirsiniz, korrupsiyada indi təzə bir terminologiya əmələ gəlib. Aktiv korrupsioner var, passiv korrupsioner var. Aktiv korrupsioner o rüşvəti götürən adamdır, passiv isə onu verən adamdır. Amma hər ikisi korrupsionerdə fərqi nədir ki? Biz harda imkanlarımız daxilində çalışmışıq ki, rüşvət verməyək, hüquqlarımızı qoruyaq. Bəzən buna cəhd edənlər də görürlər ki, heç bir səmərəsi yoxdur və növbət dəfə belə bir işdə iddiaçı da olmurlar. Və bunun ən böyük səbəblərindən biri də ondan ibarət ki, cəmiyyətdə qınaq yoxdur, korrupsionerlik qınamırlar. Deyirəm ki, müəyyən mənada təcrübələrə də müraciət eləmək lazımdır. Vaxtilə Turqut Özalla İsmail Özdatlının kifayət qədər geniş və yaxın münasibətlər olub. Yəni onun dostu sayılırdı. Amma məlum olanda ki, dövlət naziri və Turqut Özalın dostu İsmail Özdağların rüşvət alması ilə bağlı faktlar var və Turqut bəy onu vəzifəsindən azad etdi. Sonra hətta belə bir özünün memuarlarında var ki, qaranlıq düşəndə həyat yoldaşı ilə birgə bağışlanmaq üçün Turqut Özal ilə gəlir dövlət naziri ki, onu bağışlasın. Amma Turqut Özal onun üzərinə qapını açmır. Və sonralar da yazır ki, mən səhərə kimi yata bilmədim. Amma bununla bərabər özümdə bir haqq qazandırdım ki, əgər mən Özdağların bağışlayacaqdımsə, bu millətimə, dövlətimə xəyanət etmiş olardım. Ona görə də qapını açmadım. Bu günləri biz korrupsiyayla yanaşmalıyıq ki, biz əgər korrupsiya veriksə, biz rüşvətə qursanırsa, biz millətimizə və dövlətimizə xəyanət etmiş eləyirik. Çünki milləti və dövləti parçalamaq üçün, dağıtmaq üçün korrupsiyadan böyük potensiala malik olan fəaliyyət yoxdur.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə korrupsiya ilə bağlı yayılan hesabatlarda Azərbaycanın niyə sonuncu yerdə olmasına aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Verilişimizin qonaqları İqtisad Universitetinin prorektoru Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əvəz Bayramov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü İqtisadçı Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Nəzir Məmməd müəllim, sizin bax bu suala cavabınız necə olardı? Azərbaycanı sonuncu eləyən sahələr hansıdır korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda?
Biz Azərbaycandan yanaşı bu problemi öyrənərkən müxtəlif ölkələrin də təcrübəsinə biz müraciət edirik, öyrənirik onları. Biz görürük ki, müxtəlif ölkələrdə korrupsiyanın müxtəlif formaları mövcuddur və müxtəlif səviyyələrdədir də, həmin hesabatlarda da həmin səviyyələr göstərilir az dərəcədən ən yüksək dərəcəyə qədər. Amma çox qəribəsi budur ki, Azərbaycanda bu qədər araşdırılan, indiyə qədər mövcud olunan korrupsiya formalarının hamısı tətbiq olunub. Şəbəkələşmiş şəkildə, dərəcəsi də yüksək. Yəni, vəziyyəti gərginləşdirən odur və burada artıq seçim eləmək ki, bunun hansı çoxdur, hansı azdır, bu az qala yersiz görünür. Bu, o dərəcədə Azərbaycanda total bir hal alıb. Buna qarşı, əsas korrupsiyaya qarşı mübarizənin düzgün formalaşdırılmasıdır. Dövlət tərəfindən qoyulmuş mübarizənin vasitələri düzgündürmü? Dedi, qanunvericilik bazası təmin eləmir. Təkliflər verirsə, qəbul eləmirlər. Deməli, maraqlı deyirlər. İkincisi, korrupsiyaya qarşı əsaslaşmış orqanlar mübarizə aparır beynəlxalq təcrübədə. Və Azərbaycanda o korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı ixtisaslaşdırılmış orqan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya formalaşdırılır. Bir də var beynəlxalq sənədlərdə korrupsiyanın hüquq mühafizə tədbirlərlə qarşısının alınması. Azərbaycanda onu da yaradıblar. Prokurorluq yanında xüsusi idarə, korrupsiyaya qarşı xüsusi idarə. Amma bunlar düzgün yaradılıbmı? Beynəlxalq təcrübəyə görə, tələblərə görə korrupsiyanın qarşısında alınması üzrə ixtisaslaşmış orqan, yəni komissiya, formalaşmalıdır dövlət ictimai statusla, yəni cəmiyyətin əsas hissəsindən, orada gedir, deməli, biz iş adamlarından, qeyri-hökumət təşkilatlarından, kütləvi informasiya vasitələrindən, dini icmaların nümayəndələrindən və eyni zamanda dövlət orqanlarının da nümayəndələrindən. Görürsünüz, burada daha çox ictimaiyyət təmsil olunmalıdır. Müəyyən bir hissə isə dövlət orqanları. Nümayəndələri. Amma həmin o komissiya necə formalaşıb? Həmin komissiya başında prezidentin icra aparatının başçısı dayanır. Qalan üzvləri də ya nazirlərdir, parlamentin təyin elədiyi deputatlardır, bir də ki, məhkəmə hakimiyyətinin təmsilçiləridir. Prinsip pozuldu. Beynəlxalq sənədlərin tələbləri əməl olunmadı. Və ona görə də təbii ki, onun nəticəsi olmayacaq. İkinci tərəfi, hüquq mühafizə tədbirləri ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq. Beynəlxalq sənədlərdə konkret göstərilir ki, belə orqanları qətiyyən hüquq mühafizə sisteminin tərkibində yaratmaq olmaz. Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində yaratmaq olmaz. Səhv bir yol seçilib, yəni prinsiplərə zidd gedilib. Prinsiplər pozulanda istər-istəməz effektlər də olmur da.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əvəz müəllim, düzdür, siz o hesabatlarla, Dünya Bankının hesabatı ilə, sonra Freedom House-un avqustun 3-də yayılan hesabatı ilə bu deyilənlərlə
razı... Freedom House-dan ümumiyyətlə razı deyiləm.
Bəli, razı deyilsiniz. Yəni, onlar da, mən sizə bir sualım var. Sizcə Azərbaycanı belə hesabatlarda sonuncu eləyən Azərbaycandakı hansı sahədir, hansı qurumdur?
Neftdir, qardaş, neftimizdir. Təkcə neft-qaz layihələrindən Azərbaycanın əldə edəcəyi gəlir 140 milyard dollardır. Özə bu yaxın zamanlarda. Budur, Azərbaycan sözünü ağızlara, dillərə salan həmin o neftdir. O neftə gəlirlər, oradan pay umurlar, Azərbaycandan mənfəət əldə eləməyə çalışırlar və ortalığa atırlar çox o, belə deyək də, konkret qiymətləndirilməsi mümkün olmayan demokratik prinsipləri, qərb demokratiyasına məxsus olan prinsipləri və başlayırlar onların üstündə müəyyən oyunlar qurmağa, müəyyən prosesləri hərəkətə gətirirlər, müəyyən qrupları şirinlikləndirib ortalığa salırlar və s. və ilə axır. Burada Azərbaycanda mənafi olan xarici güclərin təsiri var, həm daxildə onlara xidmət edənlərin təsiri var. Yəni bunların heç biri bugün yüksək inkişaf sürətinə malik olan Azərbaycana yaraşan sözlər deyil.
Əvəz müəllim, Nəzir Məmməd müəllimin o fikirləri ilə razısınızmı ki, bu daha çox korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyada ictimaiyyət və qeydi nümayəndələrinin təmsil olunmaması ilə bağlıdır? Bir daha o hesab eləyir ki, prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi prezidentə tabi olsa bu kimi hallar az olar.
Bu hər iki fikrin əsası yoxdur. Birinci ona görə ki, prokurorluğun, baş prokurorluğun nəzdində fəaliyyət göstərən idarə baş prokurora tabidir, baş prokuroru da prezident təyin edir. Onsuz da dolayısıyla bütün inzibati struktur, icra edici struktur, nəzarət strukturları prezidentə tabidirlər. Yəni birbaşa aparıb prezidentə tabi olunacaqsa, onda da bu bütün strukturların fəaliyyəti nəyə lazımdır ki? Onunla seçib bağlasınlar da. İkincisi, komissiyada niyə ictimaiyyətin nümayəndələri yoxdur? Hansı ictimaiyyətin hansı nümayəndələrindən söhbət gedir? Ora toplaşanlar, komissiya üzvləri bu işlə birbaşa məşğul olmaq səlahiyyəti olan insanlardır. Məmməd Həsəni aparıb komissiyanın tərkibinə salanda Məmməd Həsən nə edəcək ki? Nəyə nəzarət edəcək? Yaxud hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərini daxil elədilər ora. O nə iş görə bilər? Hansı prosesdə müdaxilə edə bilər? Hansı məmura nə deyə bilər? Bunlar havayı söhbətlərdir, mənasız söhbətlərdir. O komissiyada çox yaxşı işləyir. Əlbəttə ki, oradakı faktların yəqin ki, zaman-zaman açıqlanmasının da bir şahidi olacaq.
Əvəz müəllim, hesabatla razılaşmadığınız Dünya Bankından bir sitat gətirəcəm. Dünya Bankının yəni bu yaxınlarda açıqlanan bir hesabatında da bir məsələ də var ki, Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 4-də 1-i rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirirlər son 4 ildə. Mən bax bu bir sualımı dinləyin üzr istəyirəm Əvəz müəllim. Əvəz müəllim, necə olur bu? Xarici şirkətlərdən rüşvəti sizcə kim ala bilir, kim tələb eləyir? Yəni var mı belə bir şey?
Elementar bir məsələ səkim sizin üçün. Məsələn, Barmek ilə bağlı. Yadınızda da ulu öndərimiz dəvət etmişdi bunları.
Bəli.
Bakının elektrik satış şəbəkəsini idarə eləməyə. Elə demək?
Bəli, bəli.
Barmekdə indi yoxlamalar nə Rus vasitələri ortalığa çıxardıb. Yəqin ki, xəbəriniz var. Barmek gedib sizlə nə danışacaq? Üzə danışır da ki, məndən rüşvət istədilər, vermədim. Xarici şirkətdən hansı bu rüşvət ala bilər axı? Adını nə qoyub ala bilər? Nə tər ala bilər? Mən belə deyək də istisna etmirəm ki, dövlət qulluqçularının bəziləri ola bilər ki, hansısa xarici şirkətlə pay bölgüsü əsasında müəyyən bir iş görür. Bu ola bilər.
Bu elə korrupsiya da əvəz müəllim.
Yox, bu ola bilər. Yox, korrupsiya. Mən deyirəm korrupsiya var da demirəm ki, yox. Mən korrupsiyanı inkar eləmirəm. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, onların dediyi səviyyədə deyil. Amma onlardan birbaşa rüşvət almaq, pay almaq söhbəti yoxdur. Bu qeyri-mümkün.
Qubad bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm, necə olur bu? Xarici şirkətlərdən rüşvəti sizcə kim alır, kim ala bilir?
Kimin xarici şirkət
şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, təbii ki, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış eləyirlər. Azərbaycanda ithalla ixracla bağlı nə qədər lisenziyalaşdırma sistemi var, bürokratik əngəllər var, nə qədər bir sənədə imza qoyar, yəni bir sənədə neçə nəfər imza qoymalıdır və hər birinin özünün də haqqı var, tələbi var. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, müəyyən orqanlar var ki, infrastruktur obyektləri ilə məşğuldurlar və bu bir növ kommunal xidmətlərin yığılmasıdır, işıqdır, qazdır və hesab edirəm ki, bunlar da bu istiqamətdə biznes strukturların fəaliyyətinə müdaxilə edirlər və müəyyən mənada öz maraqları çərçivəsində biznes strukturların fəaliyyətinə maneələr yaradırlar. Və o baxımdan da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər bu orqanlardan narazı qalırlar və son nəticədə də həmin sorğular, həmin tədqiqatlar Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin biznes strukturları üçün böyük əngəl olduğuna gətirib çıxarır.
Nəzim Məmməd müəllim də bu məsələyə münasibət bildirsin ki, necə olur? Necə olur? Xarici şirkətlərdən, yəni bax rüşvəti kim alır? Hansı şirkət, hansı qurum alır? Nəzim Məmməd müəllim, buyurun siz.
Azərbaycanda o biznesdə korrupsiyanı iki hissəyə bölmək olar. Birincisi kiçik və orta biznesdir və bunlar bizim adi rastlaşdırdığımız korrupsiya halları ilə bunlar üzləşirlər. Amma Azərbaycanda iri biznes məsələsi biraz gəliz məsələdir. Bizdə siyasi elita həm də iqtisadi elitadır. Yəni o iri iqtisadiyyatla, iri bizneslə məşğul olanlar hökmən siyasi sektorda sıx bağlıdırlar. Və ona görə də siz çox az adam tapa bilərsiniz ki, Azərbaycanda, xariciləri demirəm, yerli adamları ki, iri biznesdə çalışsınlar və siyasi hakimiyyətlə sıx bağlılıqları olmasın. Və burada böyük bir paradoks da buradan yaranır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Qubad bəy, necə eləmək olar? Azərbaycan gələcəkdə korrupsiyalaşmış ölkələr siyasətindən çıxsın. Təklifiniz nədir?
Bilirsiniz, korrupsiya bu və ya digər formada az da olsa, çox da olsa hər bütün ölkələrin fəaliyyətində şahid olunur. Azərbaycan təbii ki, mən sizin sonuncu fikrinizi bölüşürəm ki, korrupsiyanın miqyaslarını azaltmaq istiqamətini düşünməlidir. Bütövdə korrupsiyanın Azərbaycanı aradan qaldırmaqla bağlı iddialar real səslənmir. Nə qədər bu biz tərəfdən arzu olunan olsa da. Mən elə gəlir ki, ən vacib məsələlər iqtisadiyyatda liberallaşdırmanın aparılmasıdır. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyin təmin olunmasıdır. Yalnız məhkəmə hakimiyyətinin yox, bütün hakimiyyətlərin. Yəni ki, ölkədə demokratiyanın inkişafıdır, vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsidir. Yəni bütün bunlar, bu proseslər getməyincə, və ən vacib məsələ təbii ki, siyasi iradə məsələsidir. Yer vətəndaş görsə ki, ölkənin baş siyasi iradə göstərir və bu siyasi iradənin nəticəsi olaraq artıq korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizə çevrilibdir. Mən inandırım sizi ki, bu prosesi biz kifayət qədər tez bir müddətdə uğurla başa çatdıra bilərik və biz korrupsiyanın miqyaslarını azalda bilərik.
Çox sağ olun Qubad bəy. Nəzir Məmməd müəllim, sizin fikirləriniz necədir? Bax, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq, Azərbaycanı növbəti hesabatlarda bir qədər yaxşı yerlərdə görmək üçün nə etmək lazımdır? Təklifiniz nədir?
Bundan ötəri bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun konkret təklifləri var. Təklifimiz ondan ibarətdir ki, əvvəla qanunvericilik bazası təkmilləşdirilsin. O qanunla korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. İkincisi, o yaşmış orqanlar məsələsində o korrupsiyaya qarşı koordinasiya şuraları yaranmalıdır. Həmin mübarizə komissiyanın əvəzində korrupsiyaya qarşı koordinasiya şurası və dediyim kimi əsasən cəmiyyətin bütün kəsimlərini əhatə eləməlidir, o cümlədən də dövlət nümayəndələrini. Digər bir məsələ, prokurorun yanında xüsusi idarə birbaşa prezidentə tabi olmalıdır. Heç bir hüquq mühafizə orqanının tərkibində olmamalıdır. Parlamentdə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə daimi komissiya yaranmalıdır. Burada nədən ötəri? Ondan ötəri ki, adı və ailəsinin adı korrupsiyada hallanan yüksək vəzifəli dövlət məmurları ilə bağlı məsələlərin araşdırılması parlamentin həmin komissiyası öz üzərinə götürməlidir və hüquq mühafizə orqanlarına müəyyən bir dayaq göstərə bilməsindən ötəri.
Minnətdaram. Əvəz müəllim, son olaraq sizdən də soruşum. Necə etmək olarmı? Yəni sizin təklifinizi daha doğrusu mən bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan həm Dünya Bankının, həm Freedom House-un, həm digər beynəlxalq təşkilatların korrupsiya ilə bağlı hesabatlarında sonuncu yerlərdə olmasın. Yəni o sonuncu yerlərdə adı çəkilməsin.
O 20 ildən sonra olacaq. Neftimiz qusarandan sonra. 20 ildən sonra Azərbaycanla maraqlanmayacaqlar. Bax, konkret belə cavab verirəm, heç bir
izahsız filansız. 20-cə il biz bu dedikodulara dözmək məcburiyyətindəyik.
Şəffaflıq.
Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün söhbətimizə qoşulanları bir daha təqdim edirəm. İqtisad Universitetinin prorektoru Əvəz Bayramov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü iqtisadçı Qubad İbadoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.